Qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidentining matbuot kotibi Ibrohim Kalin AQShning rasmiy Anqara Rossiyadan S-400 Zenit raketa majmuasini sotib olgani uchun bosim o'tkazishi qanday oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Agar boshqa mamlakat bizga maksimal pozitsiya bilan kelib, yoki bizning aytganimiz bo'ladi yoki bo'lmaydi desa, unda bunday munosabatlar bizni boshqa tomonga turtkilaydi, degan Kalin. Kalin Turkiya NATOning mudofaa tizimini buzmasdan S-400 tizimiga egalik qilishi mumkinligini aytgan. U AQShni bu majmuani sotib olish uchun qaror bir soatda qabul qilinmaganini va Anqaraning bu boradagi pozitsiyasini tushunishga chaqirgan. Rossiya 2019 yil iyuldan beri Turkiyaga S-400 yetkazib beryapti. Bu xarid Anqara va Vashington munosabatlarida inqiroz yuzaga kelishiga olib keldi. AQSh Turkiyani o'zining Patriot majmuasi sotib olish evaziga kelishuvdan voz kechishga chaqirdi. Aks holda sanksiyalar joriy etish va F-35 samolyotini yetkazib bermaslik bilan tahdid qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.